Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston ekologik partiyasi o'z raisini prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Zominda savdogarlar dehqon bozoridan ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Turkiya saylovi prezidentlikka nomzod Muharram Ince saylov poygasidan chiqdi. Kamol Qilichdor o'g'li esa Rossiyani saylovga aralashganlikda ayblandi. Financial Times nashri Yevropa ittifoqidan Rossiya orqali tranzit qilinayotgan 1 milliard dollarlik tovar yo'lda g'oyib bo'ldi deb xabar qildi. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp Putinni harbiy jinoyatchi deb atashdan bosh tortdi. AQSh janubiy chegaralarini noqonuniy migrantlardan qo'riqlashni kuchaytirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashi 11 may kuni o'zining navbatdan tashqari plenumini o'tkazganini bildirdi. Unda partiyaning bo'lajak siyezida markaziy kengash ijroiya qo'mitasi raisi Abdushukur Hamzayevni O'zbekiston prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatish bo'yicha qaror qabul qilingan. Bu haqda O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar qilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida tug'ilgan 50 yoshli Abdushukur Hamzayev Samarqand qishloq xo'jalik institutini 1995-yil, Davlat boshqaruv akademiyasini esa 2013-yilda tamomlagan. Mutaxassisligi agronom bo'lgan professor Hamzayev Ekopartiyaga rais etib saylanguniga qadar Markaziy kengash ijroiya qo'mitasi raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Turkiya prezidenti lavozimiga muxolifatdagi 6 partiyadan nomzod sifatida ko'rsatilgan Kemal Qilichdaroğlu o'g'li Rossiyani saylovoldi kampaniyasiga aralashayotganlikda ayblanmoqda. Amaldagi prezident Erdo'g'onga asosiy raqib hisoblangan Qilichdaroğlu o'g'li Twitterdagi o'z sahifasi orqali saylovoldi kampaniyasida fitna va feyklar orqasida rossiyalik turganini iddao qildi. Agar 15 maydan keyin ham do'stligimiz davom etishini istasangiz, turk davlatidan qo'lingizni torting, deyiladi Qilichdaroğlu o'g'lining Twitterda tarqatilgan postida. Ayni paytda siyosatchi avvalgidek Rossiya bilan ham hamkorlik va do'stlik tarafdori ekanini qayd etgan. Bu bayonotga Rossiya tomonidan qanday javob bo'lgani hozircha ma'lum emas. Turkiya prezidenti lavozimiga nomzod va mamlakat partiyasi lideri Muharrem Ince 14 may kuni bo'lib o'tajak prezident saylovida ishtirok etmasligini ochiqladi. Bu haqda Turkiyaning Anadolu agentligi xabar qilmoqda. Ince mazkur qadamini saylov kampaniyasi chog'ida o'ziga qarshi yog'dirilgan kompromatlar bilan izohladi. Siyosatchi o'tgan 45 kun ichida uning nomini bulg'ashga yo'naltirilgan fake fotosuratlar tarqatilgani, huquq-tartibot idoralari esa buni tekshirishga kirishmagandan norozi ekanini bildirdi. Mamlakat partiyasi lideri davlat uni bir fuqaro va Turkiya prezidenti lavozimga nomzod shaxs sifatida obro'-e'tiborni himoya qila olmagan deb urg'uladi. Yevropa ittifoqidan 2022-yilda Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistonga yo'llangan va umumiy qiymati 1 milliard dollardan oshadigan tovarlar Rossiya hududi bo'ylab tranzit qilinayotgan paytda yo'qolib qolgan. Bu haqda Financial Times nashri xabar qilmoqda. Nashr mazkur vaziyatni xayoliy savdo deb atagan. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bosib kirgandan buyon Yevropa ittifoqi mamlakatlaridan Rossiya hududiga tranzit yuklari deya 2 milliard dollarlik tovar olib kirilgan. Ayni paytda nashrning qayd etishicha, aslida Yevropa ittifoqidan Rossiya xayoliy savdo ko'lami bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Harbiy sanoatda ham ishlatilishi mumkin bo'lgan sanksiya ostidagi mollar dohil Yevropa tovarlari xaridorlari Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistondagi shirkatlar bo'lgan. Rossiya Yevropa ittifoqi bojxona deklaratsiyalarida tovarlar borishi kerak bo'lgan soxta manzillar ko'rsatilib, sanksiyalarga chap berishga muvaffaq bo'lingan deb yozmoqda Financial Times nashri. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Aleksandro Mayorkas Qo'shma Shtatlar bilan Meksika o'rtasidagi chegarada migrantlar bilan to'qnashuvlar kuzatilayotganini ma'lum qildi. Bu taranglik COVID-19 pandemiyasi tufayli kiritilgan cheklovlar olib tashlanishi arafasida kuchayib ketgan. Mayorkas AQSh chegarasidan noqonuniy o'tishga urinayotganlarni salbiy oqibatlar kutayotganidan ogohlantirmoqda. Bizning chegaralarimiz ochiq emas, deya bildirgan vazir 11 may kuni Oq uyda jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda. Amerika ovozi xabariga ko'ra, joriy haftada Jo Bayden ma'muriyati boshpana taqdim etishga oid yangi nizomni kuchga kiritgan. Unga ko'ra, bundan buyon AQSh Meksika chegarasidan noqonuniy o'tayotgan migrantlardan ko'pchiligining boshpana berishga oid iltimosi rad etilishi mumkin. Mayorkasga ko'ra, AQSh Meksika chegarasidan noqonuniy o'tgan migrantlarning oilalari mavjud tartib-qoidaga muvofiq 30 kun ichida deportatsiya qilinadi. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp CNN telekanali efirida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni harbiy jinoyatchi deb hisoblaysizmi degan savolni javobsiz qoldirdi hamda bu masalani keyinroq muhokama qilish kerak, deya bildirdi. Agar siz uni harbiy jinoyatchi deb atasangiz, urushni to'xtatish bo'yicha bitim tuzish ancha qiyin bo'lib qoladi, deya izohladi u. Tramp fikricha, Putin Ukrainaga bostirib kirish bilan juda katta xatoga yo'l qo'ygan, ayni paytda sobiq prezident urushda kim g'alaba qozonish haqidagi taxminini aytishdan ham bosh tortdi. Tramp yana bir bor, agar men AQSh prezidenti bo'lsaydim, bir sutka ichida urushni to'xtatgan bo'lardim, degan tezisini takrorladi. xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Zomin tumanidagi dehqon bozorida savdo qiluvchi 100ga yaqin tujjor do'kon va rastalarining ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha 11 may kuni savdogarlar bilan ularni bozordan ko'chirishga kelgan tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi va soliq xodimlari o'rtasida janjal sodir bo'lgan. Tuman soliq idorasi hamda militsiya xodimlari 11 may kuni bozorning yopilishi borasida savdogarlar bilan muloqot qilishga uringan, biroq ularning talabi qondirilmagach vaziyat taranglashgan. Baqir shahr bo'lib ketdi, hamma do'kondorlar chiqdi, hokim muvini darvozani yopdi. Keyin savdogarlarni o'zi va u tumandan xaridorlar qulflarni buzib tashlashdi. Hokim muvini hech kimni kirgizmaymiz dedi. Savdogarlar nima haqingiz bor deb janjal ko'tardi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan zomirlik tadbirkor. Jizzax viloyat hokimligi balansda bo'lgan Zomin dehqon bozori 2019 yilda qayta ta'mirlanib foydalanishga topshirilgan edi. Viloyat hokimligi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, buning uchun davlat hisobidan 25 milliard so'mlik mablag' yo'naltirilgan. Uy maydoni 1.2 gektar bo'lgan va 500 ta savdo rastasiga ega bozor hozirda e-auksion elektron savdo platformasida 24 milliard 540 million 592 ming so'm boshlang'ich narxda sotuvga qo'yilgan. E-auksion portalda potensial xaridorlardan ariza qabul qilish esa 5-iyungacha davom etishi aytilgan. Hokimlik bizni bozordan chiqarib, u yerni sotib yubormoqchi deydi zomirlik savdogar. Zomin tumani hokimligi rasmiylari tujjorlarni rasta va do'konlarni 11 maygacha bo'shatib qo'yishlari haqida bir oy avval ogohlantirgan. Savdogarlarga tumanning Laylak mahalla fuqarolar yig'ini hududidan yangi qurilgan savdo markazidan joy taklif qilingan. Savdogarlarga ko'ra, u yer olis, xaridorlar u yerga bormaydi. Shuning uchun u yerda savdo qilish juda noqulay. Shu yerga bizni ko'chirish uchun mana shu bahonani o'ylab topishdi, dedi zomirlik savdogarlardan biri. Tuman soliq idorasi va ichki ishlar xodimlarining aralashuviga qaramay, savdogarlar rastalarni tark etishga shoshilmayotir. Zomin dehqon bozorida 600 atrofida savdogar savdo qiladi. Hokimlikdagilar tumanimizdagi kattakon va yana Xorazmdan kelgan 3-4 ta tadbirkor bilan til biriktirib, bizni shu savdo markaziga majburlab ko'chirishyapti. Buning uchun dehqon bozorini ta'mirlash bahonasini o'ylab topishgan deydi ismisir qolishni istagan tadbirkor. Zomin tumani hokimining birinchi muvini Zarif Omonqulov ozodlik bilan suhbatda Laylak mahalliy fuqaro yig'ini hududida yangi qurilgan savdo markazi prezident qarindoshlariga tegishli ekani haqidagi iddaolarni rad qildi. Bo'lmagan gap. Dehqon bozori rekonstruksiya bo'ladi. Shunga savdogarlardan vaqtincha do'konlarni bo'shatib turishni so'radik. Vaqtincha deb aytayapmiz. Ularni majburlab savdo markaziga ko'chirish niyatimiz yo'q. Bu bo'lmagan gap. Xohlasa savdo markaziga ko'chibsin, xohlasa uyda o'tirib tursin. Bizga baribir. Lekin bozorni bo'shatib qo'yish kerak, ta'mirlanadi u yer. Hech zomin bozoriga borganmisiz? Rasvosini chiqarib tashlashgan, deydi Zarif Omonqulov. Hokim muvini bozor nima uchun, kim ochdi savdosiga qo'yilgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Mulkchilik subyekti kim bo'lishdan qat'iy nazar bozor shu yerda turadi. Ta'mir qilinadi. 2 hafta ichida balki tadbirkorlar yana o'sha yerga qaytishi mumkin. Ortiqcha janjal va himoyaga o'rin yo'q, deydi Zomin tumani hokimining birinchi muvini Zarif Omonqulov. Omonqulov shuningdek tadbirkorlarning bozorni ko'chirish rejasi ortida go'yoki prezident Mirziyoyevning qarindoshlari turgani haqidagi iddaolarni ham rad etdi. Bunda avval O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlarida bozorning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi manzarasida kechgan. O'zbekistonda prezident Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurilish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Bozorlarni ko'chirish boshqa hududlarda ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga, prezidentiga sadoqat bilan
xizmat qilamiz.
shakli shamoili Putinning Rosgvardiyasini eslatuvchi Mirziyoyevning Milliy gvardiyasi yangi vakolatlarga ega bo'ldi. 3-may kuni Milliy gvardiyaga huquqbuzarlarga jarima solish vakolati ham berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Raga studiyasida men Sadriddin Ashur. Video oxirigacha biz bilan birga qoling, videoni do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Marhum prezident Islom Karimov davrida Milliy xavfsizlik xizmati o'zining qudrati bilan aholini qo'rquvda ushlab turgan bo'lsa, bugungi kunda Mirziyoyev tuzgan Milliy gvardiya ham yil sayin vakolatlari oshirilib, qudratli tizimga aylantirilmoqda. Dastavval ushbu tizimga kuni kecha berilgan yangi vakolatlarga to'xtalsak.
Bugungi berilayotgan qo'shimcha vakolatlar Milliy gvardiyamizning mazkur yo'nalishdagi faoliyatlarini umuman sifat samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Agar boshqa fikr mulohazalar bo'lmasa, hurmatli hamkasblar, ovozga qo'ysam bo'ladimi? Marhamat, munosabat bildirishingizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi.
Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartishlarga binoan bundan buyon Milliy gvardiya xodimlari mayda bezorlik qilganlar va sovuq qurol olib yurganlarga nisbatan bayonnoma tuzish va uni sudga yuborish huquqiga ega bo'ldi. Bundan tashqari, Milliy gvardiya voyaga yetmagan shaxsni ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishga undaganlarni, jamoat joylarida alkogol ichganlarni, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qiluvchi materiallarni tayyorlagan, saqlagan yoki tarqatganlarni, tilanchilik qilganlarni va qimor o'ynaganlarni jarimaga tortishi mumkin.
To'g'ri.
Bu yerda bitta qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarish ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksga asosan bular shunday holatlarni, huquqbuzarlikni aniqlagan holatlarda tuzgan hujjatlarni chora ko'rib keyinchalik sudga yuborish uchun Ichki ishlar vazirligiga topshirardi. Bu vaqt talab qilardi. Shuning uchun men ma'ruzada ham bunga to'xtalib o'tdim. Endi shu oradagi vaqtni ortiqcha sarflamaslik uchun hujjatlarni o'zlarida surishtiruv organi bor, dozvoleniya bor, bundan tashqari to'la hujjatlashtirib, amaldagi qonunlarga asosan sudga yuborish yoki o'zlari rahbarlari tomonidan chora ko'rish vakolati berilyapti. Bu amaldagi qonunlarga mos.
Endilikda Milliy gvardiya huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni ma'muriy yo'l bilan ushlab turish vakolatiga ham ega bo'ldi. Senat xabarida Milliy gvardiyaga ushbu vakolatlarni berish zarurati tug'ilgani qayd etilgan. Huquqbuzarlarga jarima qo'llash vakolati shu paytgacha Ichki ishlar vazirligi zimmasida edi.
Huquqbuzarliklarni 4-ta anaqasi bo'yicha, turi bo'yicha ko'rib chiqish to'g'rimi? Va 14-ta turi yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirish vakolati berilmoqda-da. Mana shu aniq nima hozirgi aytganingizdek Ichki ishlarning vakolati va Milliy gvardiyaning vakolati alohida belgilanyapti.
Lekin bu Ichki ishlar vazirligidan buni soqit qilayotgan yo'q. Ular ham shu ishni olib boradi.
Yaxshi.
Ular mana shu jamoat tartibini berilganligi munosabati bilan saqlashdi. Shu jarayonda aniqlangan holatlar bo'yicha shug'ullanishdi.
Endi bular qulaylik bo'lyapti, chunki Ichki ishlarga oldin topshirilardi. Hozir Ichki ishlarga topshirmasdan Milliy gvardiya o'zlari bevosita mana shu bayonnomalarni rasmiylashtirib o'zlari ma'muriy chora ko'rish huquqiga ega bo'lishyapti bu qonun bo'yicha, to'g'rimi?
To'ppa-to'g'ri.
Надо понимать, что сегодня полномочия этой организации.
Bir narsani tushunib olishimiz kerakki, mazkur idoraga nafaqat istalgan tashkilot faoliyatiga aralashish, balki O'zbekistonning istalgan fuqarosi va mamlakatda bo'lib turgan har qanday inson hayotiga aralashish vakolati berilgan. Jamoatchilik nazorati yo'qligi bois bu cheksiz hokimiyat shak-shubhasiz juda jiddiy repressiya quroliga aylangan. U prezidentning mutlaq xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Ayni paytda istalgan kishining huquqlariga daxl qilish vakolatiga ega.
Имеет право нарушать права практически любого человека.
Siz Milliy gvardiya faoliyati bilan qiziqib qoldingizmi?
Kuzatuvchilarga ko'ra, Milliy gvardiya borgan sari DXX va Ichki ishlar vazirligi vakolatiga kirgan vazifalarni egallab olmoqda yoki aksincha, bu 3 tashkilot bir paytning o'zida bir xil vazifa bilan shug'ullanmoqda. Buni bu tashkilotlar to'g'risidagi qonunlarni varaqlasangiz, ishonch hosil qilasiz.
Shaxsan o'zim mana shu ishni oqlamagan bo'lar edim. Demak, Ichki ishlar vazirligini vakolatlari Milliy gvardiyaga berilgandan so'ng bir-birini takrorlaydigan vazirlik aylanadi hamda ish samaradorligi tushib ketishidan xavotirdaman. Chet el tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda vazirliklar hamda qo'mitalar soni juda kam, lekin ish faoliyati juda ham samaradorligiga ko'p bora guvoh bo'lamiz. O'zbekistonda shaxsan o'zim vazirliklar hamda qo'mitalar soni kamayishi tarafdoriman.
Hammalaring bilishlaring kerak, nima uchun men buni Milliy gvardiyani tashkil qilganimni.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan bir yil o'tib Milliy gvardiyaga vazirlik maqomini berdi. Ungacha Milliy gvardiya kichik bir brigada edi. Milliy gvardiya dastlab 1992-yilda Ichki ishlar vazirligining 3408 harbiy qismi negizida tuzilgan va shu yili bu brigada mudofa vazirligi tasarrufiga o'tkazilgan. Yillar davomida 1000 kishilik bu brigadaning bor yo'qligini birov bilib, birov bilmagan. Uning asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullangani aytiladi. 2017-yil avgustida Mirziyoyev farmoni bilan Ichki ishlar vazirligi va MXXning 2 brigadasi bazasida Milliy gvardiya tashkil etildi.
Milliy gvardiya bo'linma faoliyatini jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, aholining turli terroristik xatarlardan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishga qaratilgan.
Ekspertlar fikricha, Mirziyoyev Milliy gvardiyani qudratli tuzilmaga aylantirib, Karimov MXXsi o'rnini egallashini reja qilgan.
Это военизированное подразделение.
Bu cheksiz hokimiyatga ega harbiylashtirilgan tuzilma va O'zbekistondagi har qanday norozilik kayfiyatini bostiruvchi jiddiy quroldir. Bu O'zbekiston prezidentining shaxsiy armiyasi. Uning imkoniyatlari mutlaqo cheklanmagan.
Mirziyoyev bu tuzumni rivojlantirishni o'zining eng ishonchli odamlaridan biri, katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi Botir Tursunovga topshirgan. Sovet KGB'sidan chiqqan general Botir Tursunov 2020-yilgacha Milliy gvardiya qo'mondonining o'rinbosari lavozimida ishlagan. Keyinchalik general Tursunov MXXga o'rinbosar bo'lib o'tdi. Biroq O'zbekiston kuch tizimlariga yaqin manbaning aytishicha Tursunovning Milliy gvardiya ustidan qudratini saqlab qolgan va hozirga kelib u nafaqat Milliy gvardiya, balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarida katta ta'sirga ega.
Biz demokrat sifatida, insonlar himoyachi sifatida va odamlarni o'sha cho'ntagini himoya qiladigan, odamlar huquqlarini himoya qiladigan tashkilot sifatida biz aytamizki, bunaqangi bir-birini takrorlovchi, funksiyani takrorlovchi kuch ishlatar tizimlari keragi yo'q. Aytaylik, masalan, shundoq ham O'zbekiston iqtisodiyoti bir haligi nima deydi, pastga qarab ketayotgan bir paytda bunaqangi bir-birini haligi nima deydi, majburiyatlari, vakolatlarini takrorlovchi tashkilotlarga ehtiyoj yo'q.
Глава нашего государства указал на необходимость реструктуризации службы национальной безопасности с учетом современных требований.
Tahlilchilar Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallagach, Karimovga sodiq bo'lgan kuch ishlatar tizimlariga ishonmagani bois yangi tizim barpo qilishga uringan. Mirziyoyevning prezident sifatida ilk amalga oshirgan ishlaridan biri ham aynan DXX va Bosh prokuratura vakolatlarini qisqartirishdan iborat bo'lgan.
Qisqa vaqt ichida Milliy gvardiya mamlakat xavfsizligini ta'minlash tizimidagi muhim bo'g'inga aylandi va qurolli kuchlar tarkibiy qismlari bilan yaqin hamkorlik o'rnatdi. Afsuski, oxirgi 15-20 yil davomida mana shuni hammalaring yozib olganlar. Jamoat tartibini va xavfsizligini saqlash masalalariga noto'g'ri yondashuv tufayli bu muhim masala e'tiborimizdan chetda qolib ketgan.
DXX va ichki ishlar bo'limlarining qator vakolatlari Milliy gvardiyaga o'tkazildi. Ayni paytda kuzatuvchilar ushbu organlarning vakolatlari bir-birini takrorlashini ham aytishadi. Ammo ularning orasida vakolatlari muttasil kengayib borayotgani Milliy gvardiyadir. 2020-yilda qabul qilingan Milliy gvardiya to'g'risidagi qonunga ko'ra, ushbu tuzum vazifalaridan biri ommaviy tadbirlar, mitinglar, yig'ilishlar, namoyishlar o'tkazilgan paytda jamoat tartibini saqlashdir.
Mana bitta milliyga, bitta bolaga 5 milliy gvardiya.
Milliy gvardiyaning bu vazifasi o'tgan yili 1-2 iyul kunlari sodir bo'lgan Nukusdagi qonli voqealar chog'ida yaqqol ko'rindi. Xalqaro tashkilotlar Nukus voqealarida namoyishchilarga qarshi o'qotar qurollar qo'llanilganini aytishgan va haddan tashqari kuch ishlatilgan ehtimoliy holatlarni tergov qilishga chaqirganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Nukusdagi o'sha voqealarda 21 kishi halok bo'lgan. Huquq tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan.
Asosiy vazifamiz mana shu Mustaqillik ko'chasida joylashgan Jo'xori kengash hamda ma'muriy binolar hududida jamoat xavfsizligini ta'minlash, ularni xavfsizligini ta'minlash
Milliy gvardiya namoyishchilarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Hozirda sud davom etmoqda, ammo ayblanganlar orasida birorta kuch qo'llagan xodim yo'q. Prezident Mirziyoyev haddan tashqari kuch ishlatgan xodimlar aniqlansa, ular qonun doirasida jazoga tortilishini aytgan edi. Qonunga ko'ra, Milliy gvardiya harbiylari xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqiga ega hisoblanadi. Shu o'rinda qonunda belgilangan boshqa bir jihatga e'tiboringizni qaratsam.
Milliy gvardiya qo'mondoni o'z faoliyatini amalga oshirishda bevosita O'zbekiston Respublikasi prezidentiga bo'ysunadi.
Demak, Mirziyoyev ruxsatisiz Milliy gvardiya biror ishga qo'l urmaydi. Milliy gvardiya amaldagi qonunga ko'ra qurolli kuchlarni jangovar qo'llash va davlat chegarasini qo'riqlash, favqulodda holatlarda terrorchilikka qarshi operatsiyalarda ham ishtirok etadi. Milliy gvardiya xodimlari faol jalb qilinadigan yana bir holat. Ommaviy tartibsizliklar. Ammo O'zbekistonda kuzatiladigan holatlarda bu tartibsizlik yoki noroziliklar unchalik ham ommaviy bo'lishi shart emas.
Milliy gvardiya xodimlari gaz sepib tashladi hamiga. Qo'llarga sepgandik.
Shaxsan o'zimga masalan yoqmagan tarafi, men aynan shu vakolat menda bo'lsa, uni qaysi tarafini to'g'irlash kerak desa agar men aytardim, o'sha aynan muomala darajasi fuqaroga nisbatan fuqaro bilan ko'rishganda yo bir masalada duch kelganda albatta chiroyli go'zal muomalada bo'lish kerak. Qanaqadir qo'pol yo boshqa muomalada emas, ozgina qo'pollik bor. Undan tashqari o'sha kuchlash joylarga masalan kuchlatadigan holatlar bo'ladi. Vaqti kelsa masalan juda ham fuqaro o'zi bo'ysunmasa boshqasi. Lekin oddiy holatlarda ham kuchlab ushlatib ketish darajasiga bormasliklari. Masalan, mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz. Oddiy holatlarda ham kuchlatib, aniq qilib, vakolatdan foydalanib, men katta odamman deganday qilib, oddiy fuqaroga nisbatan qanaqadir kuchlatishlar ketib qoladi. Arzimagan holatlarda.
Albatta, ota va ona mehrini bera oladigan tizim yaratishimiz kerak. Lekin bu tizim bizda hali yo'q. Shuning uchun 16 ta mehribonlik uylari va 4 ta bolalar shaharchalari Xalq ta'limi vazirligi tizimidan chiqarilib, Milliy gvardiyaga o'tkaziladi.
Milliy gvardiyaning boshqa bir vazifasini esga olsak, 2 yil avval mehribonlik uylari O'zbekiston Milliy gvardiyasi qaramog'iga o'tdi. Mirziyoyev qarori bilan har bir mehribonlik uyida gvardiyachilar uchun direktor muovini lavozimi kiritildi. O'sha paytda tahlilchilar bu qarorni qo'llamagan bo'lsa, Xorazmdagi mehribonlik uyi voqeasi ortidan tanqidlar kuchaydi. 2 oy avval fosh bo'lgan Xorazmdagi oilaviy mehribonlik uyidagi 3 nafar voyaga yetmagan qizning viloyatdagi rahbarlar tomonidan 10 oy davomida zo'rlanishi jamoatchilik tomonidan juda jiddiy norozilik bilan qarshi olindi. Biroq rasmiylar mehribonlik uylari uchun javobgar Milliy gvardiyani ushbu hodisa bo'yicha umuman tilga olmadi. O'z vazifasini qo'riqlash xizmatidan boshlagan Milliy gvardiyaning bugungi kunda kirib bormagan sohasi deyarli yo'q.
Sizni qaysi tashkilotdan kelgansiz? Bilsak bo'ladimi faqat?
Milliy gvardiya ishlayman.
Milliy gvardiyaga, hozir Milliy gvardiya suvga xo'jayinlik qilyapti-da? Siz yo, sizlarni suvga nima aloqalaringiz bor? Shuni tushunmayapman.
Aniq aytish kerak, Milliy gvardiya shu paytgacha bir juda katta qovun tushirgan yo'q. O'zi qovun tushirishligi ham yo'q, hojat ham yo'q. Bular o'zi bir simvolistik idorada, mana o'sha otliq brigadalari bor, haligi namoyishlarda yurishadi, boshqa keyin buni prezident buni Mirziyoyev bu sistemani juda ayaydi, uni bir haligi juda shilta joylarga, botqoqlarga tashlamaydi-da. Bu asosiy balogardan xalqni haligisiga qiynoqqa tushishi ham boshqasi ham hammasi o'sha militsiyalar bilan bog'liq.
Ko'pchilik Milliy gvardiyani Putinning Milliy gvardiyasi bilan qiyoslashadi. Mirziyoyevning Milliy gvardiyasidan bir yil avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin bevosita o'ziga bo'ysunuvchi Milliy gvardiyani tashkil qildi.
Мы создаём новый федеральный орган исполнительной власти.
на базе внутренних войск МВД, создаем национальную гвардию.
Ушанда Путиннинг шахси курыкчысы Виктор Золотов башлык этип таниланган Росгвардия Путиннинг шахси хакимиятыны күчәйтириш харакаты оларак бахаланган иде.
Браво, браво, браво!
Бүгүнкү күндө Россиядагы асосий күч иштетер тизимиге айланган Росгвардия жаңчылары адамларга нисбатан ogohlantirishlarsiz o'qotar qurol va kuch ishlatishi mumkin.
Действительно, сравнение есть. Как только в России стали нарастать репрессии, именно в этот период стал, так сказать...
Россияда qatag'onlar kuchaygan pallada Rus gvardiyaning maqomi oshirilgan edi. 2017-yilda Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng Rus gvardiya xodimlari ishtirokida mashqlar o'tkazish yo'lga qo'yildi. Va bu mashqlar deyarli uzluksiz davom etmoqda. Bu ayni chog'da Rossiyaning O'zbekistonga ta'siri o'tkazish vositasi ham sanaladi. Chunki ushbu tuzilmani yaratish bilan Putin Mirziyoyevning hokimiyat tepasiga kelishiga ko'maklashdi va yana shu Milliy gvardiya orqali uning iqtidorda qolishini ta'minlamoqda. Shavkat Mirziyoyevning Putinga tobeligi sababi shu bilan izohlanadi.
Власть. Этим и объясняется зависимость Шавката Мирзиёева от Путина.
Путинның Милли гвардиясы хәрбиләре Мирзиёев үзенең Милли гвардиясын ташкил кылгач, уларга оқу мәшгъулләре үткәне хабар кылынган. 2018 ел 19 октябрь көне Россия һәм Өзбекстан хөкүмәтләре ортасында Өзбекстан Милли гвардиясы белән Россия Милли гвардия кошыннары ортасындагы хәмкорлыкка оид килешүләр һәм имзаланган. Ikki davlatning milliy gvardiyalari nafaqat ish tizimi bo'yicha bir-biriga o'xshash, balki ularning harbiy kiyimlarida ham farq yo'q. Rosgvardiyachilar kiyimidagi yozuv milliy gvardiyaga o'zgartirilgan, xolos. Siz nima deb o'ylaysiz? Mirziyoyevning milliy gvardiyasi Putinnikidan farq qiladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Videoni do'stlaringizga ulashish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston kambag'allikni tugatishda Xitoy tajribasini qo'llaydi. Bu esa nimani anglatadi? O'zbekistonning har bir viloyatidagi bittadan tumanda Xitoy tajribasi asosida kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshirilishi aytilmoqda. Bu haqda 10 may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Rasmiy xabarga ko'ra, dasturda kambag'allik yuqori bo'lgan tumanlarda yo'l, transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda ilk bor minimal iste'mol xarajatlari qiymati joriy etiladi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, aholi bandligini ta'minlash uchun oilaviy tadbirkorlikka 15 trillion so'm imtiyozli kredit va subsidiyalar, dehqonchilik uchun 200 ming gektar yer ajratilgan. 300 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilinib, 20 mingta korxona faoliyati kengaytirilgan. Tadbirkorlar kambag'al aholini daromadli ish bilan ta'minlashi uchun barcha tuman va shaharlarda amaliy mano markazlar tashkil qilinishi aytilmoqda. Joriy yilda oilaviy tadbirkorlikka 13 trillion so'mlik kredit va 1,5 trillion so'mlik subsidiyalar ajratilgani rasmiy xabarlarda ta'kidlanmoqda. 2022 yilning 5 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Xitoy raisi Si Szinpin Pekindagi uchrashuvda kambag'allikka va korrupsiyaga qarshi kurashish borasida Xitoy tajribasini o'rganish hamda uni joriy qilishga kelishib olgan edi. 2023 yil fevraldan esa xitoylik olimlar Chan Si va Wan Xiaolin O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligida maslahatchi sifatida ish boshlagan. O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etgan hisobotini e'lon qilgan. Jumladan hisobotda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni endigina boshlanmoqda deb qayd etiladi. Hisobot mualliflari fikricha, mamlakatda so'nggi 30 yil davomida iqtisodiy islohotlar juda sust ravishda amalga oshirilgan, faqat ayrim sohalargina sezilarli darajada o'sishga erishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
O'zbekiston ekologik partiyasi o'z raisini prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatdi. Zominda savdogarlar dehqon bozoridan ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Turkiya saylovi prezidentlikka nomzod Muharram Ince saylov poygasidan chiqdi. Kamol Qilichdor o'g'li esa Rossiyani saylovga aralashganlikda aybladi. Financial Times nashri Yevropa ittifoqidan Rossiya orqali tranzit qilinayotgan 1 milliard dollarlik tovar yo'lda g'oyib bo'ldi deb xabar qildi. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp Putinni harbiy jinoyatchi deb atashdan bosh tortdi. AQSh janubiy chegaralarini noqonuniy migrantlardan qo'riqlashni kuchaytirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putin bilan bir safda Mirziyoyev va boshqa rahbarlar g'alaba paradiga nima uchun bordi? May oyi boshidayoq Rossiyada g'alaba kuni sharafiga o'tkazilajak harbiy paradda ishtirokini tasdiqlagan Markaziy Osiyolik yagona rahbar Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov edi. Kremlga dronlar hujumidan so'ng esa hatto uning kelishi ham so'roq ostida qolgan edi. Biroq 9-maydan bir kun oldin mintaqadagi 5 davlat liderlarining barchasi Moskvada jam bo'lishib, o'tgan yildagiga nisbatan juda kamtarona tashkil qilingan paradda Putinning yonida turishdi. Va bu Markaziy Osiyoning so'nggi yilda xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Rossiyaga tirgak bo'layotganini yana bir bor ko'rsatdi. Besh rahbar, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hamda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan birga Putinning g'arb globalchi elitalari nafrat, rusofobiya va agressiv millatchilik urug'ini sochayotgani va oilaviy qadriyatlar, an'analarni yakson qilayotgani haqidagi nutqini eshitishdi. Rossiya prezidenti boshqa mamlakatlar liderlarining paradda qatnashish uchun Moskvaga kelganini juda muhimligini ta'kidladi. Litvadagi Sharqiy Yevropa tadqiqotlari tahlil markazi xodimi Dionis Tsenus Twitterda Markaziy Osiyodagi har bir davlat liderining Kreml bilan o'z ish aloqalari bor. Bu ularning strategik hamkorligining alohida platformalarini qurishga urinayotgan g'arb nazariga obro'sizlantirishdan ko'ra ko'proq tashvishga soladi deb yozdi. Kreml qo'lida mintaqaning barcha mamlakatlariga ta'sir o'tkazish richaklari borligini yodda tutgan holda, besh rahbarning har birini obro'siga putur yetishini o'ylamasdan o'ta siyosiylashtirilgan ushbu tadbirga borishga qanaqa shaxsiy sabablar majbur etgani xususida mulohaza qilamiz. O'zbekiston referendumdan so'ng va saylov arafasida O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 2037-yilgacha iqtidorda qolishiga imkon beruvchi muddatidan ilgarigi prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qiliboq Moskvaga yo'l oldi. Bir hafta oldin esa mamlakatda konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum bo'lib o'tdi. Ekspertlar bosh qonunga kiritilgan o'zgarishlarni prezidentning mamlakat ustidan nazoratni kuchaytirishi deb baholashmoqda. Mirziyoyev ko'nglini to'q qilaversa bo'ladi. 9-iyulda o'tajak saylovda hech kim o'ta jiddiy raqib bo'la olmaydi. Chunki O'zbekistonda raqobatga asoslangan saylovlar, saylov an'analari yo'q. Biroq u hanuz ongli ravishda Moskvadan yanada ko'proq dastak olishga intilyapti. Ustiga ustak, yaqinda muxtor Qoraqalpog'iston Respublikasida yuz bergan qonli voqealar, surunkali energiya taqchilligi va doimiy inflyatsiya rejimni xila xoritdi. Joriy yilning martida Mirziyoyev Rossiya bilan O'zbekiston eng og'ir paytlarda birga bo'lganini va bo'lajagini aytib, batamom Moskvaga xayrixohligini bildirgan edi. O'tgan yil oktyabrda u Putinni O'zbekistonning oliy mukofoti Do'stlik ordeni bilan taqdirlagan. Ayni paytda ikki mamlakat aloqalarining mustahkamlanishi O'zbekistonni Moskva izmidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytishiga yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishiga hozircha ishontira olmayapti. Shuningdek, qalin aloqalarga qaramay O'zbekiston va Markaziy Osiyoning narigi 4 mamlakati Birlashgan Millatlar Tashkilotining Rossiya bosqinchiligi qoralangan turli rezolyutsiyalarga ovoz berishdi yo qatnashmayapti yo betaraf qolmoqda. Qozog'iston qaltis qadamlar. Qozog'iston urush boshidayoq Ukrainaning hududiy yaxlitligi tarafdori ekanini bildirib, Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarga qiyosan o'z pozitsiyasini aniqroq bayon qildi. Shu bilan birga, garchi samarasiz deb hisoblansa-da, Moskvaga qarshi qo'llanilgan sanksiyalarga rioya qilishga va'da berdi. Shunga qaramasdan, Ostona Ukrainaga bosqin boshlangan o'tgan yilning fevralidan buyon biror bayonotida Moskvani to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilgan emas. Hatto rossiyalik ekspertlar va siyosatchilar Ukrainani bir yoqli qilganidan keyin Qozog'istonni denatsifikatsiya qilish kerak deya tahdid qilgan paytlarda ham nisbiy bosiqlikni saqlab kelmoqda. Siyosatshunos Dimash Aljanov fikricha, prezident Qasim-Jomart To'qayevning 9 may paradiga borishi Qozog'istonning mustaqilligi va mavzun tashqi siyosat olib borishi haqidagi barcha gap-so'zlar real voqelikka urilib, chil-parchin bo'lganini ko'rsatadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'z iqtisodiy va siyosiy mustaqilligi negizlarini yarata olmagani bois Kremlga qarshi biron ish qilishga qodir emas, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Aprelda Qozog'iston Qo'shma Shtatlar, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi tomonidan Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga amal qilish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish uchun g'arblik bir necha mulozimni qabul qildi. Mazkur uchrashuv Moskva yaqin savdo hamkorlarini sanksiyalarni chetlab o'tishda qo'llanayotganiga doir xavotirlar manzarasida kechdi. Kun sayin reallashayotgan ikkilamchi sanksiyalardan Markaziy Osiyoda eng ko'p talofot ko'radigan Qozog'iston bo'lsa ehtimol, lekin u Rossiyadan bundan ko'proq ziyon ko'rishi mumkin. O'tgan yili Rossiya Qora dengiz bo'yidagi Novorossiysk portini qozoq nefti uchun bir necha marotaba yopib qo'yish bilan shunga yaqqol ishora berdi. G'arbga eksport qilinayotgan qozoq neftining kattagina qismi Rossiya hududi orqali Novorossiyskka yo'nalgan quvur orqali jo'natiladi va garchi Qozog'iston mulozimlari ochiq aytmagan bo'lsa-da, Moskva mazkur obyektdan Qozog'istonni sanksiyalar manzarasida Rossiyani ko'proq dastaklashga majburlashga foydalanayotgani jiddiy xavotir uyg'otdi. Qirg'iziston va Tojikiston qashshoq raqiblarni Kremlga bog'lagan mojaro. Qirg'iziston va Tojikiston mintaqadagi eng qashshoq va Rossiyaga eng qaram mamlakatlardir. O'tgan yili Ukrainada urush bo'layotganiga qaramay, Tojikiston bilan Qirg'izistonga Rossiyada ishlaydigan 100 minglab fuqarolardan keladigan pul o'tkazmalari hajmi oshib, iqtisodiyotni bir navo oyoqda tutib turishga yordam berdi. Rossiya ularni o'z izmida ushlashga migrantlardan hamisha foydalanib kelgan bo'lsa-da, Sadir Japarov bilan Imomali Rahmon g'alaba paradiga ikkilamay borishi sababi ko'proq ikki mamlakat o'rtasidagi chegara mojarosiga borib taqaladi. 2021 yil koronavirus pandemiyasi avjiga chiqqan kezlar Rahmon paradda qatnashish uchun Moskvaga borgan yagona xorijiy lider bo'lgan edi. Bir haftagina oldin chegarada navbatdagi to'qnashuv yuz berib, o'nlab inson halok bo'lgani bois Qirg'izistonda ko'pchilik mazkur tashrifni juda salbiy qabul qilib, uni Rossiyaning orqavorotdan Tojikistonga dastak berishi deb tushundi. Kreml voizi Dmitriy Peskovning Tojikiston prezidenti tashrifi chegaradagi so'nggi to'qnashuvlardan oldinroq rejalangan edi degan gapiga hech kim ishonmadi. O'tgan yili Qirg'iziston iltimosiga binoan Putin ushbu mojaroda vositachilik vazifasini zimmasiga oldi. Binobarin ikki mamlakat ham Moskva bilan iliq aloqalarini saqlash kerakligini yodidan chiqarmaydi. Boz ustiga Moskva agar istasa bo'lib tashla va hukmronlik qil qoidasi bo'yicha har turli o'yin qilish imkoniyatiga ega. Paraddan oldin bo'lgan norasmiy nonushta fotosuratlarda Japarov ko'rinmaydi. Aytishlaricha Rahmon bilan bir dasturxon atrofida o'tirgisi kelmagan emish. Turkmaniston, Rossiya propagandasi trendlari. Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedovning paradga borishi so'nggi yillarda rus-turkman aloqalari iliqlashganini kuzatgan hech kimni ajablantirmaydi. Turkmaniston Xitoyga gaz sotish orqasidan kun ko'radi. Bu tobelik mamlakatni ung'aysiz ahvolga solib qo'ygan edi. Gazprom energetika gigantining yana Turkman gaz bozoriga kirish qarori Xitoyga qaramligini bir muncha kamaytirish chorasini izlayotgan Ashxobodga moydek yoqib tushdi. O'z qobig'iga o'ralib olgan ushbu avtoritar mamlakatga G'arbning ta'siri juda bo'sh. O'tgan yil Ozodlik muxbirlari Turkman maxsus xizmatlari yoshlar bilan muloqotlarda G'arbga Ukrainaga qarshi faol targ'ibot olib borayotgani, G'arb ommaviy axborot vositalarini buzg'unchilikda ayblayotgani haqida xabar berishgan edi. Mahalliy media makonda davlat propagandasi mutlaq xo'jayinligini Ukraina mavzusi va boshqa xalqaro mojarolar deyarli tilga olinmasligini hisobga olganda bunaqa targ'ibot ko'plab yoshlarni chalg'itishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiyada 14 may kuni prezident saylovi o'tkaziladi. Mamlakatni 20 yil boshqargan Rajab Toyyib Erdo'g'on iqtidorda qoladimi yo'qmi? Turli so'rovlar amaldagi prezident va muxolifat nomzodining har biri 40% dan ziyod tarafdorlarga egaligini ko'rsatmoqda. Ammo iqtidordagi partiya va uning lideri obro'siga jiddiy futur yetkazgan rekord inflyatsiya va zilzila manzarasida muxolifatning qo'li baland kelishi ehtimoli yo'q emas. So'nggi so'rovlar natijalari manbaga qarab farqlanadi. Turkiyaning eng yirik nashrlaridan biri Hurriyet onlayn gazetasi ma'lumotiga ko'ra, 2-may holatiga nomzodlardan hech biri g'alaba uchun zarur 50% dan ko'p ovoz yig'a olmaydi. To'g'ri, nashr iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasi lideri va amaldagi prezident Erdo'g'onning imkoniyatlarini biroz yuqori 48% dan ko'proqqa baholamoqda. Asosiy muxolif nomzod Respublika Xalq partiyasi raisi Kamol Qilichdor o'g'li 44% dan sal ko'proq ovoz yoki Muharram Inji 4.3%, o'ng milliy blok bo'lmish Ata ittifoqi lideri Sinan Ogan esa atiga 3% ovoz olishi mumkin. Biroq siyosiy tadqiqotchilarga ko'ra Qilichdor o'g'lida 52%, Erdo'g'onda 44%, Injida 1.5%, O'ganda 1.6% imkoniyat bor. Iqtidordagi partiya va uning lideri obro'siga jiddiy putur yetkazgan ikki omil bor. Biri 6 fevral kuni Turkiya janubidagi 6 viloyatda yuz bergan dahshatli zilzila. So'nggi qaydlarga ko'ra tabiiy ofat 50 mingdan ziyod kishining umriga zomin bo'lgan, jami 15 million kishiga u yoki bu darajada aziyat yetkazgan. Ulardan bir qismi tabiiy ofat hududini tark etib, boshqa viloyatlarga ko'chib o'tganlar. Zilziladan so'ng turkiyaliklar hukumatni qutqaruv tadbirlarini o'z vaqtida va to'g'ri tashkil qila olmaganlikda ayblay boshladilar. Ayrim hududlarda qutqaruv amaliyoti 3 kun o'tib boshlangani, odamlar soatlab, hatto sutkalab xarobalar tagida yordamsiz qolib ketishgani, ayni shu tufayli qurbonlar soni ko'p bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Qutqaruv ishlari yaxshi uyushtirilmaganini keyinroq Erdo'g'onning o'zi ham tan olgan. Zilzila vayron qilgan Adiyaman shahridan kelgan qarindoshlariga o'z uyidan joy bergan izbirlik go'zal tabiiy ofat nafaqat undan aziyat chekkanlar, balki butun jamiyat ko'nglini Erdo'g'ondan sovutganini aytadi. Deyarli har bir turkiyalikning biron yaqin kishisi yer silkinishidan o'ldi yoki jabr ko'rdi. Hukumatning g'aflatdaligi va o'z fuqarolariga imdod bera olmagani odamlarni hukmron AKP haqidagi fikrini o'zgartirishga majbur etdi, deydi u. Go'zal va qarindoshlari tabiiy ofat hududidan kelganlar ovoz bera olmasligidan tashvishlanar. Gap shundaki, ular Izmirda qaytdan o'tmay yashayapti. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, zilzila oqibatida 3 milliondan ko'proq kishi boshqa hududlarga ko'chirilgan bo'lib, ulardan 1.5 million nafari yangi joyda qayd qilingan xolos. Hukumat ro'yxatiga olinmaganlar qayerda ovoz berishi haqida aniq bir gap aytmayapti. Qarindoshlarim o'z shaharlariga qaytib, saylov uchastkasini qidirib topishlariga to'g'ri keladi, deydi Go'zal. Saylovchilar kayfiyatiga ta'sir etayotgan ikkinchi omil mamlakatning iqtisodiy ahvoli. Turkiya statistika instituti rasmiy ma'lumotlari yil davomida narx navo 2 baravar yoki 105% oshganini ko'rsatmoqda. Biroq mahalliy aholi aslida vaziyatdan ancha og'irligini aytadi. Narxlar kunda o'zgaradi. Kecha supermarketda pomidor xarid qila olmadik, chunki eski narx bekor bo'lgan, yangi narxni hali qo'shmagan ekan. Pul qadrsizlanishi xususiy do'konlar bilan olib sotarlarni boyitmoqda. 2 lira turadigan piyozning bir bog'ini hozir 15 liraga olyapmiz, deya noliydi Istanbullik Jamol. Bu yil bahorda Turkiyada piyoz qimmatligi alohida norozilikka sabab bo'ldi. An'anaviy turk oshxonasini piyozsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ushbu sabzavot iste'moli yiliga kishi boshiga o'rtacha 21 kiloni tashkil qilmoqda. Qishloq xo'jaligi palatalari ittifoqi piyoz narxi bir yil ichida 600% oshganini ta'kidlamoqda. Ya'ni o'tgan bahorda kilosi 4-5 lira bo'lgan mahsulot hozirda 30 lira. Oziq-ovqat bilan barobar uy-joy narxlari ham osmonga o'ralamoqda. Rasmiy statistika bu sohada narx navo atigi 2.5 marotaba yoki 140% ko'tarilganini ko'rsatayotir. Ijara haqlarida ham o'sish taxminan shuncha. Holbuki qonunchilik ijaradorlar uchun chegara belgilab qo'ygan narxni bir yilda 25%dan ziyodga oshirish mumkin emas. Biroq hayotda shafqatsiz bozor qonunlari ishlamoqda. O'tgan yili Izmir markazidan 2 xonali kvartirani oyiga 3000 liraga, qariyb 150 dollar ijaraga olish mumkin edi. Hozir shunaqa joydan bir xona kvartira uchun oyiga 10 ming lira, ya'ni 500 dollardan ziyod so'rashyapti. Ammo maoshim narx-navoga mutanosib tarzda oshayotgani yo'q. O'rtacha daromadli odamlarga hozir nihoyatda og'ir. 10-12 ming lira oylikka qorin to'ydiramizmi yoki ijara to'laymizmi? Yozg'iradi maktab muallimasi Tuba. Turk muxolifati iqtisodiyot izdan chiqib, o'rta statistik fuqaroning turmushi og'irlashganida hukmron AKP partiyasini va shaxsan Erdo'g'onni ayblaydi. Prezident inflyatsiyaga moliyaviy choralar ko'rish bilan emas, markaziy bank rahbarlarini almashtirish bilan kurashadi, deya ta'na qiladilar. Rostdan ham so'nggi 2 yilda u 3 raisni iste'foga chiqardi. Oxirgisi Said Erdal Dinçer 2022 yil yanvarda so'nggi 20 yilda rekord darajada oshgan narx-navo statistikasi Erdo'g'onga yoqmagani uchun bo'shatilgan. Iqtidordagi partiya va Erdo'g'on turk iqtisodiyotidagi ahvolga izoh bermaslikni ma'qul ko'rishadi. Buning o'rniga ular fitnalardan bahs etmoqdalar. Go'yoki muxolifat g'alabasi 2016 yil iyulda amalga oshmagan davlat to'ntarishi muvaffaqiyatini bildirar emish. Erdo'g'onga ko'ra, qamoqdagi va xorijdagi terrorchilar hokimiyat almashishini kutib o'tirishgan emish. Qolaversa, muxolifat mamlakatning so'nggi 20 yilda erishgan barcha yutuqlarni boy beradi, deya iddao qiladi prezident. Buning o'rniga Erdo'g'on aholiga ishonch va barqarorlik muhitini asrashni taklif qilmoqda va bu muhitda jumladan yoshlar o'z uy-joyiga ega bo'lishar emish. Ayni shu va'da yosh siyosatchilarni qiziqtirib qo'yganga o'xshaydi. Muxolifat va iqtidordagi partiya ommaga murojaatlar orqali muloqot qilmoqda. Kamol Qilichdor o'g'li Erdo'g'onni necha marotalab jonli ochiq munozaraga chorladi, biroq prezident choralarga javob bermay, "Bay-bay Kamol", deya go'yo uni o'ziga munosib ko'rmasligini pisanda qilishda urinmoqda. Debatlar bo'lmagach mitinglarda ochiq agitatsiya yo'liga o'tiladi. Ikkala tomon ham eng muxolif kayfiyatdagi shaharlardan biri bo'lmish Izmirda o'z tadbirlarini o'tkazadi. AKP'ning birinchi mitingi 29 aprel kuni sohil bo'yida bo'ldi. Tadbirdan keyin internetda Erdo'g'onning ko'pdan-ko'p tarafdorlari bilan tushgan suratlari yasama bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Qolaversa, suratlarda davlat xizmatchilari ham bo'lib, ular ishdan bo'shatilish tahdidi bilan mitingga olib chiqilgandek tasavvur uyg'otdi. Izmirdan so'ng Erdo'g'on Ankara'da saylovchilar oldida nutq irod qildi. Alloh maddada ila muxolifatni yanchib tashlashga va'da berdi. Kamol Qilichdor o'g'li esa Izmirdagi javob mitingida Turkiyani yana rushnolikka olib chiqishga va turk demokratiyasini tiklashga va'da berdi. Ikki chaqirimlik sohilni to'ldirgan odamlarning foto va videolari turk va jahon axborot vositalarida Qilichdor o'g'lini qo'llab-quvvatlashga kelganlar hatto Tarkan muxlislardan ham ko'p edi degan so'zlar bilan e'lon qilindi. Istanbullik muhandis Kamol o'zi va yaqin do'stlari shuncha yildan beri ilk defa muxolifat g'alabasiga jiddiy ishonayotganini aytadi. U muxolifat dasturidagi asosiy mandlardan biriga qochqinlar masalasiga urg'u beradi. So'nggi yillarda Turkiyaga kelib, fuqarolikni olgan suriyaliklar jamiyatning asabiga tegmoqda. Erdo'g'on qochqinlarga pasport tarqatish bilan yangi saylovchilar unga ovoz berishini ta'minlagani barchaga ma'lum, chunki u hatto o'zining doimiy elektorati keksalar dastagidan ham mahrum bo'lgan edi deydi u. Qilichdor o'g'li saylovoldi kampaniyasi chog'ida xususan turar joylarining xorijlik xaridorlarga sotilishini kamida 5 yilga taqiqlashga va'da berdi. Shuningdek, u Turkiyada uy joy sotib olgan ajnabiylarga soliq imtiyozlari berishni nazarda tutuvchi turk fuqarolarini tahqirlovchi tizimni ham yo'q qilmoqchi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina rasmiylari Baxmut jangida Rossiya bo'linmasi jiddiy yo'qotishlarga uchrayotganini aytmoqda. Ukrainaning dronlarga qarshi kurash bo'linmalariga maxsus jihozlangan pikaplar topshirildi. Buyuk Britaniya Ukrainaga olis masofaga uchadigan qanotli raketalar beradi. Ukraina urushining 442-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukrain harbiylari Baxmutda Rossiyaning 72-chi alohida motoo'qchilar brigadasiga jiddiy talafot yetkazganini ma'lum qildi. Ukraina Sharqiy harbiy okrugi matbuot kotibi Sergey Chirivati Baxmutda vaziyat murakkabligicha qolayotgan, ammo Wagnerning katta yo'qotishlari tufayli Moskva muntazam armiya kuchlarini ko'proq jalb qilishga majbur bo'layotganini bildirdi. Wagner guruhi rahbari Yevgeniy Prigojin 72-chi alohida motoo'qchilar brigadasi o'z pozitsiyalarini tark etganini xabar qildi. Prigojin shuningdek Ukraina bo'linmalari qarshi hujum boshlagani va Baxmutga qanotlardan yaqinlashayotganini iddao qildi.
Подразделения ВСУ заходят во фланги, и, к сожалению, в части мест это успешно, у них получается.
Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumni boshladi. Ularning tayyorgarlikdan o'tgan barcha bo'linmalari zarur qurol-yarog', materiallar, tanklar va boshqa jihozlar bilan ta'minlangan. Ular allaqachon ishga kirishdi.
Reuters Prigojinning da'vosini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya ommaviy axborot vositalarining Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujum haqidagi savoliga javoban Prigojin Ukrainaning qarshi hujum operatsiyalari afsuski qisman muvaffaqiyatli o'tdi deya tan oldi. Prigojin Zelenskiyning Ukraina kuchlari xorijiy davlatlardan qo'shimcha yordam kutayotgani sababli Ukrainaning qarshi hujumi kechiktirilgani haqidagi izohlariga ham to'xtaldi. Uning so'zlariga ko'ra, Zelenskiyning qarshi hujum borasidagi gaplari aldamchi taassurot uyg'otish uchun.
Wagner o'qdorlarining dahshatli taqchilligida jangovar topshiriqlarni bajarishda davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bergan va'dalarni hammasini bajara olmadi.
Wagner boshchiligidagi rus qo'shinlari o'tgan yozdan beri Baxmutni egallashga harakat qilib kelmoqda. Wagner yollanma jangchilari Ukrainada, Suriyada va Afrika davlatlaridagi janglarda qatnashgan va qatnashmoqda. Wagnerchilar qator harbiy jinoyatlarda ham ayblangan. 27 yanvarda AQSh Wagnerni transmilliy jinoiy tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. O'tgan hafta Fransiya Senati Wagnerni terrorchi tashkilot sifatida tan oldi. G'arb jurnalistlari bilan suhbatda Ukraina prezidenti qarshi hujumga o'tish uchun hamon Ukrainaga keladigan zirhli texnikalarning bir qismini kutayotganini aytdi. Biz hozir mavjud bo'lgan qurollar bilan hujum qilishimiz mumkin, ammo insoniy yo'qotishlar juda katta bo'lgan bo'lardi. Bu nomaqbul. Shuning uchun biz hali kutishimiz kerak. Bizga yana biroz vaqt kerak, dedi Vladimir Zelenskiy. Kecha Rossiya va Ukraina bir-birining harbiy nishonlariga zarba berganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylari Kupyansk, Liman, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida Ukraina harbiylari zirhli texnikalar va boshqa harbiy texnikalarga hujum qilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining da'vo qilishicha, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Su-27 qiruvchi samolyoti va bir nechta dronni urib tushirgan va bir necha raketasini tutib olgan. Ukraina mudofaa vazirligi esa Ukraina qurolli kuchlari o'tgan 24 soat ichida Liman va Baxmut yo'nalishlarida Rossiyaning o'nlab hujumlarini qaytargani, Kupyansk va Chernigovdagi nishonlarga qanotli raketalar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, Ukraina harbiy havo kuchlari va artilleriya bo'linmalari Rossiyaning harbiy nishonlari, o'q-dori va yonilg'i omborlari hamda havo hujumidan mudofaa tizimlarini ham nishonga olgan. Ukrainaning dronlarga qarshi kurash bo'linmalariga maxsus jihozlangan pikaplar topshirildi. Dronlarga qarshi kurashuvchi mobil bo'linmalar 8 ta yangi pikapni qabul qilib oldi. Ko'ngillilar mablag'lari evaziga xarid qilingan transport vositalari og'ir turdagi zenit pulemyotlari bilan jihozlangan. Ukraina armiyasining birlashgan kuchlari qo'mondoni Sergey Naivning aytishicha, yangi texnikalar Kiyev va Sumy viloyatini himoya qilayotgan bo'linmalarga topshiriladi.
Bu guruhlar asosan razvedka va hujumkor dronlar bilan ishlaydi. Eng yaxshi tayyorgarlikka ega guruhlar esa qanotli raketalarga ham qarshi kurasha oladi.
Bo'linma askari Andreyning aytishicha, dronlarga qarshi qimmat raketalarni ishlatish uvol. Dronlarni pulemyotlardan ham urib qulatsa bo'ladi.
Dushmanda shahid dronlari bor ekan. Endi ularga qarshi pikaplarga o'rnatilgan pulemyotlardan foydalanish juda samarali bo'ladi.
Rossiyaning Yevroittifoq sanksiyalariga uchragan taktikiy raketniy vorujeniya holding shirkati rahbarining oilasi Chexiyada umumiy qiymati 8 million yevrodan ortiq ko'chmas mulkka egalik qiladi, deyiladi Navalniy jamoasining yangi surishtiruvida. Surishtiruv mualliflariga ko'ra, holding rahbari Boris Abnosovning kuyovi Rostislav Zorikov nomiga Praga tarixiy qismida joylashgan 4 qavatli uy olingan. Bu mulk 6 million yevro turadi.
В глазах Путина, очевидно, Чехия это злейший враг. Страна, от которой исходит реальная угроза.
Путин назарыда Чехия реал хафли энг явуз душман. Біз душман уяста нима қилиб юрибмиз. Бу ҳаммага қизиқ. Бизни хов анави 4 қаватли тарихий эски бино қизиқтиради. Биз унинг эшигига бориб, яқиндан разм соламиз. Прагада ҳамма уйларда рақам ва кимлар яшаётгани ёки уйни ижарага олган корхонанинг номи ёзиб қўйилади. Мана Алитера ва Рион Макс. Mana Alitera va Riomax. Bu ikki firmaning nomi. Chexiyadagi reyestrdan bu firmalar kimga tegishli ekanligini aniqlaganimizda, bu firmalar rossiyalik Rostislav Zorikovniki ekanligi ma'lum bo'ldi. Agar kadastr reyestriga qarasak, bu bino butunicha o'sha Rostislavga tegishli ekan. Juda qimmat, 6 million dollarlik bino.
Приобретение на самом деле достаточно дорогое. Здание можно оценить миллионов 6 евро.
Bundan tashqari, Chexiya poytaxtida Zorikovning 1 million yevrodan ziyod qiymatli penthouse ham bor. Maydoni 140 kvadrat metrga teng ushbu penthouse eshigiga. U yerda Rostislav Zorikov hamda uning xotini Boris Abnosovning qizi Olga istiqomat qilishi qayd etilgan. Pragada Abnosovning qarindoshlari nomiga yana 3 ta kvartira olingan. Hujjatlarga ko'ra, ulardan biri Rostislav Zorikovning otasiga, yana biri ukasi Danielga, uchinchisi esa o'ziga tegishli. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi raisi Mariya Pivchik surishtiruvga izoh berarkan, FBK Chexiya hukumatidan Boris Abnosov hamda Zorikovlarning mamlakatga kelishini taqiqlashni talab qilayotganini aytadi. U Chexiya va Yevropa Ittifoqi hukumatlari Zorikovlarni hanuz Yevropaga kiritayotgani sababini tushunmasligini urg'ulaydi. Bu oilaning boshlig'i qip-qizil harbiy jinoyatchi, taktikiy raketniy vorujeniya shirkati esa Ukrainaga qarshi urush ishtirokchisidir, deydi Mariya Pivchik.
Slushayte i smotrite Krasnuyu площадь.
Putin urushda qatnashmagan 2 chekist qariya o'rtasiga o'tkazib qo'yishdi. Jurnalistlar 9 may kuni Qizil maydonda o'tkazilgan harbiy paradga oid qiziq ma'lumotlarni topishmoqda. TV translyatsiyasi chog'ida diktor paradga taklif etilgan veteranlar ismlarini biror marta ham o'qimagani e'tiborini tortdi. Ular haqida hatto hozirda bo'layotgan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi qatnashchilaridan ham kamroq gapirildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.